Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Sanik Senyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Subvarian Omicron nak dikesan di beberapa bahagian di Sarawak. Sarawak lulus 4.85 juta ringgit persiapan tangani kenaikan kes COVID-19. Juga 14 barangan diwartakan di bawah SHMMP Christmas. Orang ramai khususnya di Sarawak dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga terutama pada musim perayaan yang akan datang. Ia selepas subvarian Omicron COVID-19, HK3 dan JN1 kini dikesan di beberapa bahagian di negeri itu. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM iaitu Universiti Malaysia Sarawak ini Mas, Profesor Dr. David Pereira berkata, pihaknya mengesan kehadiran subvarian Omicron itu selepas meneliti 61 sampel yang diperoleh dari November hingga Disember tahun ini. Perkara berkenaan didedahkan di dalam laporan pengawasan kes positif COVID-19 terbaru kepada Timbalan Premier yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Ambas pada Khamis. Bagaimanapun kehadiran HK1 dan JN1 di kawasan lain di negeri itu masih tidak menentu kerana data yang terhad. Subvarian JN1 mula direkodkan di Amerika Syarikat September tahun ini, merebak dengan pantas dan kini menjadi 1/3 daripada semua kes positif di negara itu. Dengan pengesanan subvarian Omicron itu di negeri ini, orang ramai dinasihatkan supaya menyedari peningkatan risiko kadar jangkitan. Kerajaan Sarawak meluluskan segera peruntukan berjumlah 4.85 juta ringgit untuk persiapan menangani jangkaan kenaikan kes COVID-19 di negeri itu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas meranggap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, ia termasuk untuk pembinaan Hospital Medan di Kuching, pembelian pil Paxlovid, pembelian kit ujian pantas RTK COVID-19 serta pembelian kanopi untuk kawasan Triage Hospital.
One, we are approving additional fund of 2 million to construct the field hospital in Kuching. This has been planned earlier, but the fund was insufficient. So yesterday, Premier approved another 2 million to make it 5 million for the field hospital. Cebu. Now we have one field hospital in Cebu already completed. Meri under construction.
86%.
For the in Cebu, 86 patients. This field hospital is to cope in case they need more space.
Tambahnya lagi, tren jangkitan COVID-19 di Sarawak untuk Minggu Epidemiologi ke-50 iaitu 10 hingga 16 Disember menyaksikan peningkatan 103.5% berbanding minggu sebelumnya iaitu bersamaan 631 kes direkodkan. Jelasnya lagi, pil antiviral Paxlovid boleh didapati dengan percuma di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan dengan preskripsi doktor.
Because we noticed, I was briefed by the medical authority that the number seems to rise before the any festivity macam sekarang. Christmas akan datang, so nampak big figure to naik. So we have to be prepared for the Chinese New Year and then later on Hari Raya. So that's why we must have enough stock. This 2.1 million is to buy 800 pack. Satu orang, satu pack.
Beliau berkata demikian semasa sidang media khas JPBN Sarawak mengenai perkembangan semasa COVID-19 Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Khamis.
Dalam pada itu, semua majikan perlu menerima pakai sijil perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO bagi individu atau pekerja yang disahkan menghidap COVID-19. Kementerian Kesihatan KKM Nerusi Muat Naik di laman X berkata, ini kerana pesakit COVID-19 perlu menjalani HSO selama 5 hari berkuat kuasa dari tarikh bermula gejala.
Selain itu, katanya, sijil HSO adalah dokumen yang sah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Majikan juga amat digalakkan untuk membenarkan pekerja yang bergejala tetapi keputusan ujian COVID-19 negatif untuk bekerja dari rumah. Individu yang diberi digital HSO perlu melakukan tangkap layar paparan skrin untuk makluman pihak majikan selain dinasihatkan untuk melaporkan status COVID-19 dengan jujur. Berdasarkan portal KKM Now, sebanyak 28,375 kes aktif COVID-19 direkodkan di negara ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada lebih 5 juta kes sehingga Ahad lalu. Seramai 27,689 pesakit COVID-19 yang menjalani HSO, manakala 664 kes dirawat di hospital di seluruh negara.
Tiada sebarang aduan atau laporan berhubung kenaikan harga dan kekurangan bekalan pelitup muka, cecair sanitasi dan kit ujian kendiri COVID-19 di Sabah setakat ini, susulan peningkatan kes yang dilaporkan akhir-akhir ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Zulfahmi Mat Udi berkata, pihaknya mengambil maklum berhubung tren kes COVID-19 yang dilaporkan semakin meningkat setiap hari di negeri ini.
Katanya dalam satu kenyataan, berdasarkan kepada pengedaran dan penjualan pelitup muka, cecair sanitasi serta kit ujian kendiri di negeri Sabah mendapati ia dijual di pasaran sama ada di farmasi atau pasaraya pada harga murah dan berpatutan. Setakat ini jelasnya KPDN Sabah tidak menerima sebarang aduan atau laporan berhubung kenaikan harga dan kekurangan bekalan barangan berkenaan di pasaran. Beberapa premis farmasi yang diperiksa juga memaklumkan permintaan terhadap ujian kendiri COVID-19 berlaku sedikit peningkatan permintaan namun bekalan masih mencukupi. Zulfahmi berkata pihak farmasi juga sentiasa menambah stok bekalan daripada pembekal untuk menampung permintaan yang dijangka meningkat. Zulfahmi berkata anggota penguatkuasa KPDN Sabah akan sentiasa berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai membeli belah seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya. Ia bertujuan untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan setiap hari bagi memastikan barang-barang keperluan termasuk pelitup muka, cecair sanitasi dan kit ujian kendiri COVID-19 sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2022 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2023 selama 5 hari bermula 23 sehingga 27 Disember. Menurut menterinya, Dato' Armizan Mohd Ali, 14 jenis barangan akan diwartakan bagi pelaksanaan skim tersebut sepanjang tempoh berkenaan.
Antaranya daging kambing biri-biri bertulang import, tomato, ladang benggala hijau, kubis bulat import dari China dan juga Indonesia, lobak merah, cili merah, ubi kentang import daripada China, bawang merah besar import, bawang kuning besar, ayam tua hidup cuma dikawal di Sarawak, dan ada 4 item, ada 4 jenis barangan yang hanya dikawal bagi Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Apa dia? Yang pertama kepak ayam, chicken wing. Yang kedua babi hidup yang dikawal di peringkat peladang. Daging babi perut dan juga daging babi, daging dan juga lemak.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program jualan rahmah di perkarangan kedai Kepayan Rumah Murah Kota Kinabalu pada Khamis. Tambah Armizan, SHMMP Christmas 2023 dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 bagi membolehkan penentuan harga dibuat ke atas pengeluar, pemborong dan peruncit.
Jika didapati terdapat terbukti ada ketidakpatuhan terhadap perintah ini yang dikeluarkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini, tindakan boleh diambil terhadap peniaga tersebut. Dan antara tindakan kesalahan sekiranya diliputi bersalah boleh dikenakan penalti, boleh dikenakan penjara ataupun kompaun.
Kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum di bawah AKHAP 2011 boleh dikenakan penalti sebanyak RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya atau kompaun RM50,000 bagi individu. Manakala syarikat pula boleh dikenakan penalti sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000. Bagi kegagalan meletakkan tanda harga berwarna merah jambu ke atas barangan harga terkawal akan dikenakan denda sehingga RM10,000 atau dikompaun sehingga RM5,000 untuk individu. Sementara denda sehingga RM20,000 atau kompaun sehingga RM10,000 akan dikenakan terhadap syarikat.
Kita beralih ke berita ini. Industri pelancongan Sabah dijangka lebih rancak tahun depan dengan kepelbagaian tarikan pakej pelancongan, terutamanya destinasi di luar bandar. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Johniston Bangkuai berkata, penerimaan pengunjung domestik dan luar negara terhadap pelancongan berasaskan destinasi menarik luar bandar itu sangat memperangsangkan, malah turut menambah pendapatan usahawan tempatan.
Based on preliminary figures yang pandangan kasar kita, quite a big number of pengunjung yang datang ke luar bandar. We can measure this dari segi pendapatan beberapa pengusaha pelancongan di luar bandar. Ada yang mencecah sehingga RM50,000 dalam sebulan. Say for example di Batu Putih, in Kinabatangan, they can earn up to more than 1 million pre-pandemic, you know. So itu sudah memberi gambaran kepada kita bahwa di luar bandar ini mampu untuk menarik pengunjung. It can be a new tourism attraction. Kita senantiasa berusaha menambah produk pelancongan kita, and what better way than to explore what is available in the rural areas, kan? Lagipun, you know, the trend now is back to nature. And you know, Sabah, we are rich in this.
Beliau berkata demikian selepas ditemui media dalam pelancaran Regional Tourism Satellite Account RSTA Sabah 2022 di Kota Kinabalu pada Khamis. RSTA adalah inisiatif pelancongan kebudayaan dan alam sekitar Sabah bersama Jabatan Perangkap Malaysia DOSUM dan Lembaga Pelancongan Sabah STB untuk proses dokumentasi dan merangka semua aspek pelancongan di negeri ini secara spesifik dan strategik.
Masih lagi berita dari Kota Kinabalu, program peneraju Borneo Data Strategies Incubator Fasa 1 merealisasikan hasrat Institut Kajian Pembangunan IDS untuk membantu warga Sabah meningkatkan kemahiran sekaligus meneruskan kejayaan dalam pasaran berkaitan data. Program menyasarkan warga Sabah yang berminat untuk membina kejayaan dalam bidang berkaitan data seperti penganalisis data, saintis data dan data strategis.
Ketua Pegawai Eksekutif IDS Sabah, Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, program seperti ini penting untuk mengolah semula lanskap sosioekonomi di negeri itu.
Jadi program seperti ini sebenarnya adalah merupakan salah satu game changer yang penting untuk kita mengubah, mengolah semula landscape sosioekonomi itu supaya dia, ialah orang kata apa, dia lebih seimbang, kan, dan juga memberikan bakat-bakat baru kepada bumi putra di mana memberi mereka peluang untuk menceburi bidang-bidang yang kompetitif macam inilah. Kalau tidak, and then kita punya peribumi di Sabah, kita tahu bahawa daripada segi ekonomi lah kalau saya cakap, size ekonomi di Sabah ni 50%, hampir 50% terkepung dalam T20, untuk B40 yang mana majoritinya adalah komuniti Bumi Putra, hanya 17% sahaja.
Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis menandatangani dokumen kolaborasi antara IDS Sabah dan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra Yayasan Peneraju di Kota Kinabalu pada Khamis. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Ibrahim Sani berkata, objektif utama pihaknya untuk mencari bakat baharu bidang pendigitalan dari negeri di bawah bayu itu.
Ini adalah objektif yang dalam jangka masa dekat, kerana kita inginkan bakat-bakat Sabah, jika mereka merantau untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang sesuai sejurus lepas menamatkan pelajaran mereka, mereka diharapkan pulang ke Sabah untuk share the experience dan mengembangkan experience pool dan talent pool Bumi Putra di Sabah, terutamanya dalam sektor digital.
Untuk rekod, bagi fasa pertama, 149 peserta dari seluruh penduduk Sabah sedang menjalani latihan kesedaran data dan pengurusan strategik yang dijangka akan tamat pada penghujung Januari tahun depan.
Baik, dengan itu sekian Awani Borneo. Saya Nikisan Nyambar. Selamat Ramadan. Kita jumpa lagi.